Ar 75 balsīm par un vienu pret Saeima ir atbalstījusi Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu no nākamā gada. Līdz galīgajam balsojumam Saeima gājusi vairāk nekā 10 gadus. Šoreiz to pavada arī valdības lēmums par papildu finansējumu sabiedrisko mediju darbam turpmākajos 3 gados, līdz 2028. Gadam sasniedzot 0,12% no iekšzemes koprodukta. Saeima arī turpmāk sekos sabiedrisko mediju apvienošanas procesam, tā pirms balsojuma uzsvēra Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja Lēla Rasima no progresīvajiem.
Mēs šodien nebalsojam par to, kādās konkrētajās ēkās atradīsies turpmāk Latvijas radio un Latvijas televīziju redakcijas. Pie šī jautājuma tiks strādāts turpmāk, tāpat kā arī pie finansēšanas modeļa kopējā, pie vienlīdzīgas godīgas atalgojuma sistēmas izveides un komisijā sekosim līdzi, lai šis process notiktu godīgi, gan Latvijas sabiedrības labākajās interesēs, gan darbinieku interesēs.
Šī gada laikā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadībā trīs darba grupas turpinās apvienotā sabiedriskā mediju izveides uzdevumus par pārvaldības jautājumiem, par sabiedriskā pasūtījuma programmu pakalpojumu attīstību, kā arī par finanšu vadības un infrastruktūras jautājumiem. Šogad arī notiks konkurss uz jaunu vienotā uzņēmuma valdi 5 cilvēku sastāvā. Abu mediju apvienošanai vienā uzņēmumā šogad vajadzēs ap 384 tūkstošiem eiro norādīts likumprojektā. Siknis arī atkārto galvenos apsvērumus, kāpēc apvienošana nepieciešama.
Galvenais ir digitāla attīstība. Ja kādreiz vēl tradicionāli radio platforma kā tāda un televīzija tiešām bija visnotaļ atšķirīgi strādājošas un atsevišķi strādājošas platformas, tad tagad kopumā sabiedriskiem mēdiem ir jākoncentrējas tieši digitālā satura veidā, internet platformās. Protams, arī ir svarīgi beidzot atrisināt infrastruktūras jautājumus. Kas notiks ar ēkām, kā tās tiks remontētas vai tiks būvēta jauna. Nu, mēs tagad beidzot varam sistemātiski šos jautājumus risināt.
Vienlaikus Latvijas radio arodbiedrība vēl pagājušajā nedēļā vēstulē Saeimai atkārtoju aicinājumu atlikt lēmumu par sabiedrisko mediju apvienošanu. Trūkstot pārliecības par prognozējumu apvienotā sabiedriskā mediju finansējumu, darbinieku atalgojumu skaidru izlīdzināšanu. Nav arī skaidrības, kā veidos un sadalīs apvienotā mediju budžeta infrastruktūras uzturēšanai un kā risinās mediju ēkas izmaksas. Siksnis uzsver, ka apvienošanas procesā būs iesaistīti abu mediju darbinieki un padomi, kā šo uzņēmumu kapitāla daļu turētāji turpinās skaidrot visus lēmumus.
Atšķirībā no iepriekšējiem apvienošanas mēģinājumiem esam visu laiku uzsvēruši, ka mēs nekad nepieļausim, ka ir kāds lielais vai mazais brālis, vai ka notiek kāda līdzekļa pārdale no radio par labu televīzijai. Tāpat vienmēr būs nepieciešama gan atsevišķi radio un atsevišķi televīzijas rādījumu un programmu attīstība. Vienlaikus skaidrs, ka aug digitālā satura attīstība un vajadzības, nu un tur tad arī tad kopā šo digitālo sfēru arī vislabāk stiprināt.
Ar to reiķinās arī Latvijas radio valdes loceklis Girts Helmanis arī dzen uzsverot, ka darba grupās būs iesaistīti abu mediju darbinieki. Tiesa, apvienotā mediju plānu izstrādē nepilns gads ir gana īsts laika periods.
Līdz šim no attīstības plāni ir izteikti veidoti radio pusē, televīzijas pusē, un tas varbūt nav bijis tāds vienots skatu punkts līdz šim, un faktiski, nu, tie, mēs skatāmies uz to laiku nogriezni, tas laiks ir ļoti maz, lai mums būtu tāda kopīgi vienota definīcija par to, kas ir teiksim, šīs te kopējās aktivitātes jau uz kā vienot sabiedrisko mediju.
Daļa finansējuma šim trim gadiem sabiedriskajiem medijiem ir rezervēta valsts budžeta programmā neparedzētiem gadījumiem. Tieši par neskaidrību šo līdzekļu izmantošanā satrauca arodbiedrības, taču to izmantošanu jāspēj pamatot pašiem sabiedriskajiem medijiem, norāda Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētājs Ivars Priede. Abu mediju vadības pārstāvji uzsver, ka par apvienošanas procesu jābūt plašai atklātībai.
Pie tā jau abas mājas jau tagad strādā, un viss ir mūsu pašu rokās. Nu, protams, kad ir neliela neskaidrības deva, bet viņa ir pietiekoši labi vadāma un prognozējuma, ja mēs runājam par tiem papildu resursiem. Būs jānodrošina jaudīga, saulaitīga komunikācija gan ar darbiniekiem, gan arī droši vien arī ar visām citām iesaistītajām pusēm, lai izvairītos no pārpratumiem, nevajadzīgām sarežģītībām, kuras rodas tikai tāpēc, ka cilvēki tos ir neziņa vai pat no bažas, kuras mierīgi var kliedēt.
Savukārt digitālā satura attīstība un arī dzen infrastruktūras jautājumi jau būs nākamās valdes uzdevums. Jānis Kincis, Latvijas radio.